жетілер аралықтың радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылдың лейтілер. Бүгін 2025 жылың 29 сентябрі, кептенің 1-ші күні. Кептенің жемгепкешігімізің Түркменстанның қарастырлығының 34 жылығына бағысланып, оқызыларын, раяттарын пікірлері қағасында таярлынан юрі тасағаны ядғыда дүңлемеге сағырыяр. Кепкешікләрі Прагадағы студиядан мен, Йоқшын Анығырван алып барыярын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarymyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllygy barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, synlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine berdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler näğilerin güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 götürüm kummatlat diyen havarlarımız hem in köp okolonların hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlyň havarlarını okap, öz pikirlerinizi, belliklerinizi aýtmaga çağıryar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň arasyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegini dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip, ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewat Sewtindäki habarçymyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk Sızlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İrat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçuk etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı Dayhan adatlığın 34 yıllık sepkit varadaki soruların dinleyip garasızlık varada pikirlenmeye vaktim yok. Pikirlenesim hem gelen ok diyemek bilen çeklendi. Türkmenava şehrinin orta mektebinde tarih hem de cemiyeti öğrenç derisini okuyan morlum olsa garasızlık dini kağıt yüzünde var deyip pikir edýänligini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esser döwrüne orsiýete garaşlydy. Indi atal ogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göreşmedik millet. Garaşsyzlygyň gadyryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty muhut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadyryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk bunu duyman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih muallimi aýtdy. Şeýle de ol özüniň tarih muallimi bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýänligini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatname esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyryny işlemeli bolýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan Esserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı elip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikalar yali Türkmenistan'ın kem il uğruna kararsızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için kararsılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün esserin düdümünü kalmağı kollanlığını. Emma bu fikirin alga alınmanlığını aytti.
Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halka muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň berdi